რადიო თავისუფლება FM 107.4
15 საათია საქართველოს მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ თანამდებობა დატოვა. საქართველოს საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ თინა ხიდაშეს ორი კვირაღა დარჩა თანამდებობაზე. ბრიტანეთი მზად არის გაუმკლავდეს ბრექსიტის შედეგებს. ესპანეთში კონსერვატიულმა პარტიამ არჩევნებზე მცირე უპირატესობით გაიმარჯვა. საქართველოს სამხედრო უწყება ადასტურებს, რომ თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ანა დოლიძემ თანამდებობა დატოვა. გავრცელებული ცნობით, ანა დოლიძე მუშაობას საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გააგრძელებს. საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი აცხადებს, რომ თინა ხიდაშეს, რომელსაც ორი ოდე კვირა დარჩა თანამდებობაზე ყოფნისა, ერთპიროვნულად მიიღო გადაწყვეტილება სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შესახებ, ისე რომ საქმის კურსში არ ჩაუყენებია არც ქვეყნის პრეზიდენტი, არც პრემიერ-მინისტრი და არც ეროვნული უშიშროების საბჭო. დღეს თინა ხიდაშელმა ჟურნალისტების თანდასწრებით მოაწერა ხელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმებას და განაცხადა, რომ შეიარაღებულ ძალებს არ სჭირდებათ ძალით სამხედრო სამსახურში გაწვეული მოქალაქეები. თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ინფორმაციით, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში დანაშაულებრივ ქმედებებში ქართველი სამხედროების მონაწილეობა არ დასტურდება, როგორც ადგილზე, ისე საქართველოში ჩატარებული გამოძიებით. ხიდაშელის განცხადებით საქართველო ითხოვს ბოდიშდაიმის თქმას, რომ განცხადება სინამდვილეს არ შეესაბამებოდა. წელს იანვარში გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატმა განაცხადა, რომ რამდენიმე არასრულწლოვანი ბრალს სექსუალურ ექსპლუატაციაში სდებს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საერთაშორისო სამშვიდობო მისიის მონაწილე ქართველ და ფრანგ სამხედროებს. ბრალდების გამოსაძიებლად საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა შექმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელმაც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში მუშაობა ახლახან დაასრულა. დღეს პრაღაში გამართება რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. აბაშიძის ინფორმაციით, პრაღის ფორმატი არ ითვალისწინებს საოკუპაციო ხაზთან მომხდარი ინციდენტების განხილვას, თუმცა გვერდს ვერაულის 19 მაის საფხაზი მესაზღვრის მიერ გიგა-42-ის მკვლელობის საკითხს. აბაშიძის ინფორმაციით, მოლაპარაკების შედეგად რუსეთთან მოხერხდა ჯაშუშობის ბრალდებით რუსეთში გასამართლებული საქართველოს 6 მოქალაქის გათავისუფლება, ამჟამად ქართული მხარე კიდევ ერთი პირის გათავისუფლებას მოელის. პრაღაში კარასინ აბაშიძის შეხვედრა უკვე დაიწყო. განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით. ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრი ჯორჯ ოსბორნი აცხადებს, რომ ქვეყანა მზად არის გაუმკლავდეს ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ ჩატარებული რეფერენდუმის ნებისმიერ შედეგს. 27 ივნის ოსბორნმა აღნიშნა, რომ მას შემდეგ, რაც 24 ივნის ცნობილი გახდა რეფერენდუმის შედეგები, მას რეგულარული კავშირი აქვს ინგლისის ბანკის ხელმძღვანელ მარკ კარნისთან და გაუთვალისწინებელი შეგების შემთხვევაში შემუშავებული აქვს კარგად მოფიქრებული გეგმა. ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრი რეგულარული ურთიერთობა აქვს ასევე ბრიტანეთის საფინანსო ინსტიტუტებთან, ევროპელ პარტნიორებთან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთან და შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრთან. ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე რეფერენდუმში გასვლის მომხრეთა გამარჯვების შემდეგ ბრიტანული ფუნტი განაგრძობს გაუფასურებას და 27 ივნის მისი კურსი საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე კვლავ დაეცა. ესპანეთის კონსერვატიულმა სახალხო პარტიამ მცირე უპირატესობით გაიმარჯვა 26 ივნის გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში. ესპანეთის სოციალისტური და სხვა ტრადიციული პარტიების კოალიცია კი მეორე ადგილზეა. მემარცხელე ცენტრისტულ უნიდოს პოდემოს მესამე ადგილი ერგო. არჩევნების ოფიციალური შედეგებით ესპანეთის კონსერვატიული პარტია, რომლის ლიდერიცაა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი მარიანო რაჰოია, 350-იან პარლამენტში 137 ადგილს დაიკავებს. ხუთი კაცი დაიღუპა და სუმცირად 15 დაიჭრა თვითმკვლელი მოიერიშეების მიერ აღმოსავლეთ ლიბანში მომხდარი თავდასხმების შედეგად. იუწყებიან, რომ სირიის საზღვართან ახლოს სოფელ ქააში ერთბაშად რამდენიმე თვითმკვლელმა აიფეთქა თავის შეკრებილ ხალხში. ამ დასხმებს შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს შიიტურ ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ჰიზბოლახთან, რომელიც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მხარეზე იბრძვის სირიის სამოქალაქო ომში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. Then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
She would never be free when I was around. ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
მაზარისებს სადაც ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. გვქონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. სპეციალურმა კომისიამ მიწა ჩამორთმეულ გონიოელთა მოთხოვნა და აკმაყოფილა. საჩვენო პლაკატების გასაკრავად გორის საკრებულო პარტიებს კონკრეტული ადგილებიდან უსაზღვრა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭომ თავდაცვის სამინისტროდან გამოითხოვა მინისტრის თინეხი და შელესბრძანება სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის გაუქმების შესახებ. ჩვენ ვიცით მხოლოდ ზეპირი განცხადება ამ ინიციატივის თაობაზე და კომენტარს დოკუმენტის გაცნობის შემდეგ გავაკეთებთ, განუმარტეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ეროვნული უშიშროების საბჭოში. ამავე სააგენტოს მთავრობის ადმინისტრაციაში განუცხადეს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოზიციით სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმების გადაწყვეტილება მისი მრავალმხრივი ასპექტიდან გამომდინარე საჭიროებს მთავრობის ხდომის ფორმატში განხილვას და შესაბამის დასტურს. გიორგი კვირიკაშვილი ასევე მიიჩნევს, რომ საკითხი უნდა განიხილოს ეროვნული უშიშროების საბჭომაც. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინე ხიდაშელმა დღეს მოაწერა ხელი ბრძანებას, რომლის თანახმად თავდაცვის სამინისტრო აღარ განახორციელებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევას. ხიდაშელის განმარტებით დიდი მცდელობის მიუხედავად არ გამოვიდა სავალდებულო გაწვევის საკანონმდებლო დონეზე აკრძალვა, ამიტომ მოიძებნა ფორმა და მან როგორც თავდაცვის მინისტრმა მიიღო ერთპიროვნული გადაწყვეტილება. თინე ხიდაშელმა აღნიშნა, რომ თუ თავდაცვის მომდევნო მინისტრი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის აღდგენას გადაწყვეტს, მოუწევს დღევანდელი ბრძანების გაუქმება. ამჟამად საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში კონტრაქტით სამსახურის სისტემა მოქმედებს. თავდაცვის სამინისტროს გარდა კი სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევას ახორციელებენ სხვა უწყებებით, რომლებსაც ბუნებრივია არ შეეხება თინე ხიდაშელის დღევანდელი ბრძანება. დღესვე თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში დანაშაულებრივ ქმედებს ებში ქართული სამხედროების მონაწილეობა არ დასტურდება როგორც ადგილზე, ისე საქართველოსში ჩატარებული გამოძიებით. ჩვენ გვაქვს ერთადერთი მოთხოვნა ზუსტად იმავე ტრიბუნიდან და იმავე ფორმით გავრცელდეს ახალი განცხადება, როგორც ეს მოხდა ქართული ჯარისკაცებისთვის ბრალის დადების შემთხვევაში, განაცხადა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე თინე ხიდაშელმა. მან აღნიშნა, რომ საქართველო ითხოვს ბოდიშს და იმის თქმას, რომ განცხადება სინამდვილეს არ შეესაბამებოდა. წელს იანვარში გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატმა განაცხადა, რომ რამდენიმე არასრულწლოვანი ბრალს სექსუალურ ექსპლუატაციაში ისდებს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. საერთაშორისო სამშვიდობო მისიის მონაწილე ქართველ და ფრანგ სამხედროებს. ბრალდების გამოსაძიებლად თავდაცვის მინისტრმა შექმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელმაც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში მუშაობა ახლახან დაასრულა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იწყებს ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს შვეიცარიაში. პრემიერის პრესამსახურის ინფორმაციით, ბერნის საერთაშორისო აეროპორტში გიორგი კვირიკაშვილს დახვდება შვეიცარიის კონფედერაციის ფედერალური პრეზიდენტი, ეკონომიკის განათლების და კვლევების მინისტრი იოჰან შნაიდერამანი. დახვედრის ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ გაიმართება მათი პირისპირ შეხვედრა. შვეიცარიაში გიორგი კვირიკაშვილის ვიზიტისას გაფორმდება თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება საქართველოსა და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციას შორის, რომელიც ისლანდიას, ლიხტენშტაინს, ნორვეგიასა და შვეიცარიას აერთიანებს. პრემიერის პრესამსახურის ცნობით, ვიზიტის ერთ-ერთი მიზანია შვეიცარიელი ექსპერტების ჩართულობით დაიწყოს მუშაობა თათუშეთის განვითარების სტრატეგიულ გეგმაზე. ამ მიზნით შეხვედრა გაიმართება შვეიცარიის ეკონომიკის სამინისტროს ექსპერტთა ჯგუფთან. გიორგი კვირიკაშვილს სამუშაო ლანჩზე უმასპინძლებს შვეიცარიის კონფედერაციის ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე კრისტა მარკვალდერი. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილი შეხვედრების დღის წესრიგშია ტურიზმის, მეწარმეობის, კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენის და უსაფრთხოების საკითხები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღიდან საკუთრების უფლების აღდგენას შეძლებენ აჭარის ზღვისპირა სოფლის გონიოსის მცხოვრებნი, რომლებსაც საქართველოს ხელისუფლება მიწის ნაკვეთები 2007 წელს დაუკანონა და 3 წლის შემდეგ ჩამოართვა. მას შემდეგ 270-ზე მეტი ოჯახი საკუთრების უფლების აღდგენას ჯერ წინა, შემდეგ კი ამჟამინდელი ხელისუფლებისგან მოითხოვდა საპროტესტო აქციების და სასამართლოში ჩივილის გზით. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გონიოელები საპროტესტო აქციას მართავდნენ ბათუმში, სადაც დღეს საჯაროდ გამოცხადდა მათთვის სასარგებლო გადაწყვეტილება. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთ გიფანიძე კი ამბობთ.
გონიოში მცხოვრები 270-ზე მეტი ოჯახი მიწის საკუთრებაში დარეგისტრირება შეძლებს. გადაწყვეტილება დღეს ბათუმის საკრებულო საკუთრების აღიარების კომისიამ სხდომაზე მიიღო. გონიოელები, რომლებიც ამ გადაწყვეტილებას 15 დღეს საკრებულოსთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე ითხოვდნენ, სიახლეს ოვაციებით შეხვდნენ.
ყველგან ვიტყვირო, აი როგორ შეუძლია ღირსეულ ბრძოლას ღირსეული შედეგ.
ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო საკრებულო ცენტრალური კომისია.
ძალიან გახარებული ვარ და ემოციური ვარ. 15 დღე უშედეგოდ არ ჩაიარა ჩვენი ბრძოლა. ნამდვილად, რასაც ფიქრობდით, მივახციეთ. დიდი მადლობა კომისიის წევრებს, ვინც იმუშავა და ეს კარგი დღე გაგვითენა. ძალიან ემოციურად ვარ, მიხარია.
ეხლა რა თქმა უნდა დავბრუნდებით ყველა ჩვენთაგანი ჩვენ ოჯახებში. დიდი სიხარულით და დიდი იმედებით რა. ის იმედი იყო ჩვენი მომავლის იმედი იყო. ეს ისტორიული საქმე, რომელიც დღეს გაკეთდა, ჩვენს თამომავლებზე გადავა.
ბათუმის საკრებულო საკუთრების აღიარების კომისიამ გააუქმა 2010 წელს ხელვაჩაურის მიწის აღიარების კომისიის დადგენილება, რომლითაც გონიოს მოსახლეობას მიწები ჩამოერთვათ. დოკუმენტის ბათილად ცნობის შესახებ გადაწყვეტილება ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარემ ირაკლი ჭეიშვილმა გაახმოვანა.
ყველასთვის ცნობილია, რომ დანარჩენი საქართველოსგან განსხვავებით აჭარაში არ ჩატარებულა მიწის რეფორმა, ხოლო შემდეგ ჩვენი წინამორბედი ხელისუფლების ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პირობებში მიწის საკითხი იქცა პოლიტიკური სპეკულაციების თემად. წინა საარჩევნოდ გაცემული მიწები მალევე ჩამოართვეს მოქალაქეებს და შექმნეს რთული ციხური სიტუაცია, რომელიც ჩვენს ხელისუფლებას ერგო მემკვიდრეობად. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძისა და ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის მიერ სრულად მოხდა პრობლემის აქტუალურობის გაცნობიერება და დაიწყო მუშაობა სამართლებრივ ჩარჩოში დაბრუნების მიზნით. დღეს ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიწის აღიარების კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება და ბათილად ცნო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიწის აღიარების კომისიის საოქმო გადაწყვეტილება.
გონიოელების კუთვნილი მიწები 2010 წლიდან სახელმწიფო საკუთრებაა. დღეიდან გონიოს მოსახლეობას მიწაზე საკუთრების აღსადგენად შეუძლია საჯარო რეესტრს მიმართოს. შემდეგ კი მიწის რეგისტრაციის საკითხს ისევ ბათუმის საკრებულოს საკუთრების აღიარების კომისია ინდივიდუალურად განიხილავს და გადაწყვეტილებას მიიღებს. კომისიის თავმჯდომარე ლევან კინწურაშვილი ამბობს, რომ 271 ოჯახიდან მიწის დაბრუნებას ყველა ვერ შეძლებს.
განხილვის შემდეგ, ვისაც სამართლებრივად აღმოჩნდება, რომ თავთან პრობლემა არ აქვს, უნებრივია მათ დაუკანონდება ეს მიწის ნაკვეთი, თუმცა არსებობს იმის გონივრული ეჭვი, რომ არსებობს ისეთი ადამიანები, ვისაც აბსოლუტურად უკანონო თქონდათ საკუთრებაში მიღებული თავის ძროზე ესა თუ ის მიწის ნაკვეთი. მათ რა თქმა უნდა არ დაუბრუნდებათ.
გონიოში მიწის საკუთრებაში დაბრუნებას 271 ოჯახი 6 წელი ელოდა. მიწები, რომელთაც ისინი იჯარით სარგებლობდნენ, 2007 წელს ხელისუფლებამ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ საკუთრებაში გადასცა. 3 წლის შემდეგ კი ჩამოართვა. 6 წლის განმავლობაში გონიოელები სამართლებრივი გზით და საპროტესტო აქციებით საკუთრების უფლების აღდგენას ცდილობდნენ.
ეკალორსკი ფანძემ გიამბოთ, თუ რა შედეგი დასრულდა გონიოში მცხოვრები 270-ზე მეტი ოჯახის 6-წლიანი ბრძოლა მიწის საკუთრებაში დაბრუნების მოთხოვნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ სუბიექტებს აგიტაციო მასალის გასაკრავად განკუთვნილი ადგილი განუსაზღვრა ქალაქ გორის საკრებულო. უფრო მეტ ჩვენი კორესპონდენტისგან გოგა აფცეორისგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულო რიგარეშეს შეხვდომაზე ერთი საკითხის განსახილველად შეიკრიბა. საკრებულოს წევრებმა ხმათა უმრავლესობით მიიღეს დადგენილება ქალაქში იმ ადგილების გამოყოფის თაობაზე, სადაც საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსება მოხდება. საკრებულოს ხდომას თავისუფალი დემოკრატები არ დასწრებიან. ისინი ბოიკოტის რეჟიმში არიან და საკრებულოს თავმჯდომარისგან, ილია მეტრეველისგან, კითხვებზე პასუხების გაცემას მოითხოვენ, რაც საკრებულოში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. საკრებულოს თავმჯდომარე კი თავისუფალი დემოკრატების კითხვებს არ პასუხობს და მხოლოდ დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხზე საუბრობს. მისი აზრით, რიგარეშეს ხდომის მოწვევა აუცილებელი იყო, რათა პოლიტიკურ პარტიებს წინა საარჩევნო კამპანიის ჩასატარებლად ხელი არ შეშლოდათ.
შემდგომით გვაქვს საპარლამენტო არჩევნები, ამიტომ აუცილებლობას წარმოადგენდა იმ ადგილების გამოყოფა, სადაც უნდა განთავსდეს წინა საარჩევნო სააგიტაციო მასალა და პლაკატები. ამიტომ დღევანდელ ხდომაზე ის ადგილები აღნიშნეთ და დავამტკიცეთ, სადაც შეიძლება რომ ეს მასალა განთავსდეს.
განჯისხრაში მონაწილეობაზე უარი თქვა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა მინდია გოდერძიშვილმა. მისი აზრით, განგარგულების პროექტში არ არის განსაზღვრული არჩევნების შემდეგ ვისევალება ამ სააგიტაციო მასალისგან ქალაქის გაწმენდა.
ჩემი აზრით, საკითხი არასრულ ყოფილად იყო წარმოდგენილი. აქვე უნდა ყოფილიყო განსაზღვრული რაღაც მარეგულირებელი ნორმა იმისა, თუ რა წესით შეიძლება გაკრა წინა საარჩევნო პლაკატების არჩევნების გასვლის შემდგომ ამ გაკრული მაკულატურისაგან ქალაქის გასვლა. ამაზეც ვიღაცა უნდა იყოს კონკრეტული პასუხის მიღებელი. ვერც ამაზე მეორე პასუხი აქედან გამომდინარე, ჩემთვის დასრულ კითხვებზე რადგან არ იყო გაცემული სრული პასუხი, მე თავი შევიკავე ის კლასში მონაწილეობისაგან.
საკრებულომ ქალაქში გამოყო 34 ქუჩა, სადაც შესაძლებელი იქნება საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსება. პირველი ივლის საკრებულო უკვე რიგით სხდომაზე შეიკრიბება, სადაც 53 საკითხის განხილვა მოხდება.
გორიდან ჯონი კორესპონდენტი გოგა აფცეური საუბრობდა საარჩევნო სააგიტაციო მასალებზე თანაბრად წვდომა ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც მონიტორინგს უწევს არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო სექტორი. მისმა წარმომადგენლებმა წინა საარჩევნო გარემოს მდგომარეობაზე იმსჯელეს ქუთაისში დემოკრატიის სკოლაში, სადაც შეხვედრას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილიც დაესწრო.
ქუთაისში დემოკრატიის სკოლის ოფისში გამართულ საჯარო დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს პოლიტიკური პარტიების, თვითმმართველობისა და არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის ინფორმაციით, ორგანიზაციამ უკვე გამოაქვეყნა წინა საარჩევნო გარემოზე დაკვირვების შედეგად მომზადებული ანგარიში და ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებებზე, რომლებმაც შესაძლოა გავლენა იქონიონ არჩევნების თანასწორ სამართლიან და თავისუფალ გარემოში ჩატარებაზე. თეონა გოგიშვილის განმარტებით, ორგანიზაციის პოზიცია, რომ ამომრჩეველთა ხმების თანასწორად ასახვისა და საპარლამენტო მანდატად გადაქცევისთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა არსებული საარჩევნო სისტემის შეცვლა რეგიონულ პროპორციული სისტემით, რაც არ განხორციელდა.
მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილებები განხორციელდა და შეიძლება ითქვას მისაღებიცა ეს ცვლილებები მიგვაჩნია, რომ არ არის საკმარისი და ჩვენ კიდევ უფრო მნიშვნელოვან ცვლილებებზე ვქონდა რეკომენდაციები, რაც არ აისახა საარჩევნო კანონმდებლობაში. ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის თვალსაზრისით არაფერი არ შეცვლილა აბსოლუტურად.
თეონა გოგიშვილის ინფორმაციით, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ანგარიშში საუბარია მრავალფეროვანი მედიის არსებობის და მოქალაქეებისთვის მშვიდი გარემოს შექმნის აუცილებლობაზე. მოცილებლობაზე, რათა ამომრჩევლებმა თავისუფლად შეძლოს არჩევანის გაკეთება. წინასაარჩევნო პერიოდს მონიტორინგს უწევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის გიორგი სანტურიანის განცხადებით, დაკვირვების საგანია პოლიტიკური სუბიექტებისთვის საჯარო შეხვედრებისთვის გამოყოფილი ადგილებისა და სააგიტაციო პლაკატების განთავსების საკითხიც.
სააგიტაციო მასალის გამოქვეყნება, განთავსება შესაძლებელია შემდგომში დაკავშირებული იყოს ადმინისტრაციულ სამართლის დარბაზთან. ასე რომ, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის კონკურენტული გარემოს ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რომ ყველა შეეძლოს თანაბრად ისარგებლოს იმ საშუალებებით, რომელიც დაკავშირებულია აგიტაციასთან.
წინასაარჩევნო პერიოდს აკვირდება სახალხო დამცველის აპარატიც. იმერეთის რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სამმართველოს ხელმძღვანელის მადონა ბასილაძის თქმით, აღმოჩენილი გადაცდომების გამო ომბუდსმენი პერიოდულად აქვეყნებს კრიტიკულ განცხადებებს და რეკომენდაციებით მიმართავს შესაბამის უწყებებს.
მიმდინარე პროცესები, როგორ წარიმართება მართლმსაჯულება, როგორ განხორციელდება, ამასთან დაკავშირებით საბოლოო შეფასება ცოტა მოგვიანებით შეიძლება გაკეთდეს.
რაც შეეხებათ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, რომლებიც ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართულ საჯარო დისკუსიას ესწრებოდნენ, მათი ნაწილის შეფასებით მნიშვნელოვანია, რომ საარჩევნო სუბიექტებმა დაიცვან პარლამენტის მიერ ახლახან დამტკიცებული ქცევის კოდექსი და ერთმანეთის მიმართ სიძულვილის ენა არ გამოიყენონ.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. პრაღაში მიმდინარეობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ურაბაბა შიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მიმდინარეობის შესახებ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს დღეს ინფორმაცია მიაწოდეს დისკუსიაში ქართული მხარიდან მონაწილეებმა. თანამდებობა დატოვა თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ანადოლიძემ. წინასწარი ინფორმაციით ის მუშაობა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაგრძელებს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში იწყება მოფრენის ახალი ტერმინალის მშენებლობა. მისთვის საფუძვლის ჩაყრის ცერემონია დღეს გაიმართა. ეკონომიკის სამინისტროს განმარტებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოება მგზავრთა ნაკადის ზრდამ გამოიწვია. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
I'm Steve Ember.
And I'm Barbara Klein with People in America in VOA Special English. Today, we explore the life of dancer and choreographer Martha Graham. She created almost 200 dance pieces. She is often called the mother of modern dance. Her influence on the world of dance continues today.
In the beginning of the 20th century, women like Isadora Duncan and Ruth St. Denis wanted to create a new form of dance. Duncan and St. Denis felt restricted by ballet. Modern dance was created as a revolt against ballet. Martha Graham was one of the most famous dancers and creators of dance, called choreographers. She brought modern dance to a new level of popularity in American culture. She created a new language of movement that expressed powerful emotions. She started traditions that are still used in modern dance today. They include expressive movements of the body to tell a dramatic story, special music, lighting, stage design, and costumes.
Martha Graham was born in the small town of Allegheny, Pennsylvania, in 1894. After Martha turned 14 years old, her family moved to Santa Barbara, California. While traveling across the Midwest, Martha enjoyed the wide open spaces of nature. She also enjoyed the beautiful flowers and plants in California. The free, expressive movements of modern dance were clearly influenced by the beauty of nature, Graham observed.
Earlier in her life, however, Martha did not know that she would become a dancer. Her father was a doctor, and her family was very religious. They were members of the upper class and did not accept dance as an art form. Still, in 1910, Martha's father took her to see a dance performance by Ruth St. Denis, one of the first modern dancers in America. Martha was 16, and she decided then that she wanted to become a dancer.
Ruth St. Denis and Isadora Duncan were at the center of attention in modern dance. They established some of the traditions we see today. For example, Duncan was famous for starting the tradition of not wearing dance shoes while performing. St. Denis was famous for creating dances influenced by other cultures. She studied dance from countries such as Mexico and Egypt, instead of the European countries where ballet had started. Martha Graham took an immediate interest in this new art form.
Martha's parents, however, did not approve of her sudden desire to dance. At this time, people saw American dance as a lower art form. Graham chose to follow her dream of dancing, even though she was considered too old to begin dancing. She was in her early 20s when she began studying dance in 1916. She attended the school created by Ruth St. Denis and her husband, Ted Shawn, in Los Angeles, California. At the Denis-Shawn Dance School, Graham worked very hard to improve her ability to dance. She trained her body to become strong enough to meet the difficult demands of dance. She performed with the Denis Shawn Dance Company for several years before moving to New York City. There, Graham performed in shows, but she wanted to make greater experiments with dance.
Martha Graham started teaching dance at the Eastman School of Music in Rochester, New York. Later, she returned to New York City to teach at Carnegie Hall. She began to choreograph or create the steps of dances. In order to express herself freely, she decided to establish her own dance company and school. In 1926, she started the Martha Graham Center of Contemporary Dance. She enjoyed having her own company of students to perform her dances. Graham produced a dance called Heretic in 1929. She wore all white and danced against a wall of dancers wearing all black. Graham began to work with music composer Louis Horst. She worked with him until he died in 1964. Graham once said that without Horst, she would have felt lost.
In 1936, Graham created Chronicle, one of her most important dances. Chronicle was influenced by current events, including the Great Depression and the Spanish Civil War. The dance expressed sadness and loneliness. At this time, showing strong emotions in dance was very rare. Graham also created dances based on ancient Greek tragic stories and famous female heroines. At first, people did not react well to Graham's style of dancing. It was very different from European ballet, which was more commonly accepted. Graham's dances were powerful, with strong and sharp movements. Some of the movements involved contracting and releasing parts of the body, using the arms in dramatic movements and falling to the floor. These movements are still used in modern dance today.
In 1938, President Franklin Roosevelt's wife, Eleanor Roosevelt, invited Martha Graham to perform at the White House. She created a dance called American Document. Graham later danced at the White House for seven other presidents. In 1944, Martha Graham created Appalachian Spring, one of her most famous dances. It tells the story of a wedding among early American settlers. Aaron Copland composed this music for Appalachian Spring.
In 1951, Graham was among the people who established the dance program at the Juilliard School in New York City. It is still one of the best art schools in the country. Many famous artists have begun their careers by studying there. Graham created her largest dance in 1958. She named it Clytemnestra, and used music from the Egyptian composer Halim Eldad. Graham worked with other famous and influential people in the world of dance. Many of her students became famous dancers and choreographers. She also taught movement to famous people, including singer Madonna, actress Bette Davis, and film director Woody Allen.
Some of her dances were filmed and made into a DVD called Martha Graham, Dance on Film. This is a collection of three programs Graham made for American public television in the 1950s and 60s. A Dancer's World is an introduction to Graham and her work. She tells about her dances, and her dance group shows some of their methods. The DVD also includes films of two of her dances, Appalachian Spring and Night Journey.
Graham continued to dance past the age of 70. Once again, she was met with criticism from people who came to watch her shows. Younger people knew that Graham was an important influence, but they did not understand the meaning behind her dances. Graham began to suffer emotionally. She began to drink too much alcohol. She later wrote a book about herself called Blood Memory. In her book, she wrote that she performed for the last time in 1970 when she was 76 years old. 2 years later, Graham stopped drinking alcohol. She went back to her dance company to choreograph more dances. The final dance she completed was called Maple Leaf Rag, which she finished in 1990. Scott Joplin composed the music many years earlier.
Martha Graham received many awards during her lifetime, including the Presidential Medal of Freedom in 1976. She was the first dancer to receive the country's highest civilian honor. She died in 1991 at the age of 96. In 1998, Time magazine listed her as the dancer of the century and as one of the most important people of the 20th century. The Martha Graham Dance Company still performs her dances in New York and around the world.
This program was written by Elizabeth Stern. It was produced by Elizabeth Stern and LaJuan Davis. I'm Steve Ember.
And I'm Barbara Klein. You can learn about other interesting Americans at our website, voaspecialenglish.com. Join us again next week for People in America in VOA Special English.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.